Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon, Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Dornic de un nou mandat, premierul în exercițiu Iurie Leancă îi cortează pe liberali.
Sper să obțin votul din partea Partidului Liberal și după aia, eventual, să ne gândim cum să creăm dintr-un guvern minoritar unul majoritar.
La două luni de la alegeri, promotorii reformelor moldovene propun măsuri de îmbunătățire a practicilor electorale.
Cât de interesați sunt moldovenii de protecția mediului înconjurător?
Și mărturisirile unui analist rus despre legăturile dintre ortodoxie și KGB.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Iurie Leancă, candidatul Alianței PLD-MPL la funcția de premier, a început consultările în vederea formării noului guvern. Leancă a fost însărcinat miercuri de președintele Nicolae Timofti cu formarea noului guvern și are 15 zile pentru a prezenta în Parlament programul de guvernare și lista noului cabinet. Pentru moment, Alianța Liberal-Democraților cu Partidul Democrat are numai 42 de voturi din cele 51 necesare pentru investirea noului guvern. Miercuri, liderul PCRM, Vladimir Voronin, a reconfirmat refuzul comuniștilor de a susține un guvern condus de Iurie Leancă. Partidul Liberal a fost mai ambigu, așa că astăzi, liderul PLDM, Vlad Filat, le-a adresat din nou liberalilor un apel să sprijine viitorul guvern. De PL depinde dacă vom avea un guvern pro-european condus de Iurie Leancă sau vom împinge țara în alegeri anticipate, a declarat Filat, citat de Unimedia. La București, președintele român Klaus Iohannis declara că un guvern stabil și cu o viziune unitară pro-europeană la Chișinău este de preferat oricărei soluții de compromis, relatează Mediafax. Vorbind în fața ambasadorilor acreditați la București, Iohannis a reafirmat că parcursul european al Republicii Moldova rămâne o preocupare a politicii externe românești. Asociația Promolex a dat publicității raportul său final privind desfășurarea campaniei electorale și a alegerilor generale din 2014, raport în care se cere un control mai eficient și echitabil al finanțării campaniei electorale. În sprijinul acestei recomandări este adusă excluderea Partidului Patria condus de Renato Usatăi. Am remarcat că și alți concurenți electorali puteau să fie acuzați de ceea ce i s-a invocat concurentul electoral exclus din cursă. Cred că ar fi mai bine de analizat cum să se perfecționeze modalitatea de tratare a tuturor concurențelor electorali în mod egal, a declarat Corneliu Cirempei, analist principal la Promolex, citat de IPN. Reprezentanții Ucrainei, Rusiei și OSCE se vor întâlni vineri 30 ianuarie la Minsk pentru a discuta din nou modalități de a opri luptele în estul Ucrainei. Reuniunea așa numitului grup de contact pentru Ucraina a fost anunțată de Ministerul de Externe Belarus. Nu este clar dacă vor participa și reprezentanții ai separatiștilor proruși din estul Ucrainei. Președintele Petro Poroșenko a declarat că speră ca discuțiile să ducă la o încetare imediată a luptelor. La Minsk a mai fost semnat un acord de încetare a focului pe 5 septembrie anul trecut, încălcat de atunci în repetate rânduri. Și conferința anuală de presă a președintelui Belarus, Alexandru Lukashenko, a durat 7 ore, în care s-a adresat atât Rusiei cât și Occidentului cu mesajul „Eu nu mă aplec în fața nimănui”. Totodată, Lukashenko a explicat de ce se va prezenta din nou la alegerile prezidențiale după 21 de ani la conducerea țării, și anume pentru că un președinte în funcție nu candidează din nou numai dacă este idiot, prost sau bolnav. Eu nu mă simt niciuna din astea, a spus Lukashenko.
Au fost știrile orei 21 cu Radu Benea. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Premierul în exercițiu Iurie Leancă a fost însărcinat să formeze noul executiv, rezultat din alegerile de la 30 noiembrie și alcătuit cel mai probabil din numai două partide, fără majoritate parlamentară. Liliana Barbăroși a încercat să afle ce șanse sunt ca Leancă să primească destule voturi în Parlament și cât de puternic va fi eventualul său al doilea mandat.
Sper să obțin votul din partea Partidului Liberal și după aia eventual să ne gândim cum să creăm dintr-un guvern minoritar unul majoritar.
A declarat Iurie Leancă ieri seară după o discuție cu șeful statului Nicolae Timofti. Impresia pe care a lăsat-o e că nu coaliția, ci personal va căuta să convingă liberalii să-l voteze. Liberalii însă nu au un răspuns explicit deocamdată sau nu vor să-l facă public. În discuții private, ei spun însă că scenariul ar trebui să fie inversat, mai întâi cooptarea lor liderilor în coaliție, apoi votul pentru guvern. Liderul liberal-democraților Vlad Filat li s-a adresat și el astăzi liberalilor, de altfel pe o rețea de socializare. Suntem în fața unui exercițiu de maximă responsabilitate, instituirea unui guvern pro-european, se spune în mesajul semnat de liderul PLDM. Astăzi, președintele PL, Mihai Ghimpu, are șansa să contribuie la continuarea parcursului european și de PL depinde dacă vom avea un guvern pro-european condus de Iurie Leancă sau vom împinge țara în alegeri anticipate, se mai arată în acest mesaj. Participând la emisiunea În profunzime de la ProTV Chișinău, fostul premier Ion Sturza se arăta zilele trecute sceptic că Iurie Leancă va reuși să adune voturile necesare.
Șansele lui sunt foarte mici. Atunci când nu te dorește propriul partid, propriul lider, al treilea component, știu, formală sau informală a alianței, când este total indiferentă o a treia componentă.
Spunea Ion Sturza în emisiunea de la ProTV. Analistul politic Igor Boțan crede pe de altă parte că încercarea lui Iurie Leancă de a obține agrementul PL-ului nu ar fi lipsită de rost.
Eu cred că Iurie Leancă are ce-i spunea lui Mihai Ghimpu și Mihai Ghimpu poate acum adopta hotărâri foarte inteligente. De exemplu, Mihai Ghimpu poate să facă o declarație că PL-ul votează personal pentru Iurie Leancă și nu pentru guvernul minoritar, iar votul pentru Iurie Leancă poate să-l explice prin atașamentul pentru integrarea europeană. În această situație, Iurie Leancă obține postul de prim-ministru și va avea un anumit câmp de manevră personal în raport cu Partidul Liberal. Partidul Liberal cred că va avea de câștigat, pentru că Iurie Leancă ulterior ar putea să devină un lider politic independent. Dacă PL nu votează, Leancă probabil își pierde calitățile de lider în cadrul PLDM și atunci pentru Partidul Liberal lucrurile vor deveni mai complicate, pentru că domnul Filat are varianta de rezervă, doamna German. Deci sunt lucruri la care domnul Ghimpu încă poate medita.
Din Chișinău, Liliana Bărbărușie, Radio Europa Liberă.
Cheltuieli nedeclarate de aproape 15 milioane de lei, agitație electorală în afara campaniei și excluderea în condiții îndoielnice a unui concurent electoral cu doar două zile înaintea alegerilor. Acestea sunt cele mai grave încălcări constatate de experții Promolex, una din cele mai mari organizații neguvernamentale care au monitorizat scrutinul de la 30 noiembrie. Observator au schițat astăzi și un șir de recomandări pentru localele din acest an, astfel încât campania electorală din vară să se desfășoare în condiții corecte. Relatează Diana Reilean.
Cum a fost posibil ca niște cheltuieli în valoare de aproape $1 milion să nu fie declarate de către concurenții electorali în campania pentru parlamentarele din 30 noiembrie? Unul dintre tipurile folosite de mai multe formațiuni politice a fost promovarea imaginii și mesajelor cu mult înaintea startului oficial al campaniei. Legislația nu reglementează cu strictețe clasificarea diverselor activități publicitare care au tentă vădit electorală, explică juristul Asociației Promolex, Pavel Postică.
Alegerile au fost anunțate la data de 28 mai. Potrivit prevederilor codului electoral, în perioada preelectorală, agitația electorală este interzisă. Parlamentul a recurs la o șmecherie din punctul nostru de vedere, prin care a zis că hotărârea respectivă intră în vigoare la data de 15 septembrie. Astfel, noi am avut un vacuum de la 28 mai până la 15 septembrie, timp în care toți cei care au vrut să participe efectiv în campanie au făcut publicitate nu electorală, dar publicitate politică, fără ca aceasta să se regăsească în rapoartele financiare, fără ca aceasta să se desfășoare în baza la anumite reguli foarte clare.
Situația, crede expertul, a fost tolerată de o bună parte dintre concurenții electorali pentru că unii au avut calea deschisă pentru a utiliza resursele administrative în interes de partid, iar alții au putut cheltui mii de euro pe concerte și spoturi de promovare fără ca acestea să fie contabilizate. Pentru că 2015 este un an electoral, în vară urmând să se desfășoare alegerile locale, Asociația Promolex a prezentat o listă de recomandări pentru autorități, astfel încât în campania pentru locale să fie evitate încălcările înregistrate la scrutinul din 30 noiembrie. Juristul Pavel Postică rezumă pe scurt aceste recomandări.
Să fie specificat acel termen cu data anunțării alegerilor și posibilitatea implicării potențialilor candidaților concurențe electorale în cursă, uniformizarea plafonului mijloacelor financiare care vor fi declarate, modalitatea de declarare, pentru că noi și aici am avut cel puțin anumite neînțelegeri cu Comisia Electorală Centrală. Partidele politice cheltuie o sumă de bani la nivel central, concurența electorală cheltuie o anumită sumă la nivel local și în mare parte cheltuielile suportate de concurența electorală la nivel central nu se regăsesc în cheltuielile suportate de concurentul local. Deci astea sunt principalele probleme care vor afecta scrutinul electoral dacă nu se intervin cu intervenții legislative sub acest aspect.
Cea mai mare parte a deficiențelor ar putea fi depășite dacă legislatorii ar adopta în lectură finală legea privind finanțarea partidelor. Norma prevede, între altele, publicarea rapoartelor financiare detaliate de către partidele politice, fapt care ar permite supravegherea surselor de proveniență a banilor folosiți de formațiunile politice și a capitolelor de cheltuieli. Secretarul Comisiei Electorale Centrale, Andrei Volentir, se arată convins că legea va fi adoptată până la alegerile locale din acest an, numai că nu este foarte sigur dacă deputații, examinând-o în lectura a doua, nu cumva o vor peria până la condiția unui document inofensiv.
Această lege prevede începerea disbursării de mijloace financiare de la bugetul de stat către partidele politice care au obținut un anumit scor electoral în alegerile locale ce vor avea loc în acest an. De aici rezultă că Parlamentul trebuie să adopte această lege până la demararea procesului electoral pentru alegerile locale. Marea problemă rămâne a fi exact cum va fi adoptată, care vor fi formulele de distribuție a banilor și care vor fi pârghiile de control ale statului și ale autorităților publice asupra partidelor politice care cheltuiesc bani nejustificat sau nedeclarat.
O altă recomandare a Asociației Promolex se referă la nevoia instituirii unui mecanism de sancționare graduală a concurenților electorali care încalcă legea. La scrutinul din 30 noiembrie, autoritățile de la Chișinău și-au atras critici din partea partenerilor occidentali pentru eliminarea cu numai două zile înainte de alegerea unui partid nou în ascensiune, tutelat de omul de afacere Renato Usatăi, formațiunii incriminându-i se finanțări din străinătate interzise prin lege. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ministrii de externe din Uniunea Europeană s-au adunat la Bruxelles să discute extinderea posibilă a sancțiunilor impuse celor care îi sprijină pe separatiștii din estul Ucrainei, inclusiv Rusiei. Relatează Dan Alexe.
Rezultatul reuniunii din această seară fusese incert. Uniunea Europeană a fost pusă într-o poziție foarte dificilă. Reprezentantul Greciei, noul ministru de externe Nikos Kotsias, a refuzat până în ultimul moment să spună dacă sau nu e gata să semneze în numele Greciei o poziție comună care să aprobe sancțiuni suplimentare impuse Rusiei. Așa încât, deocamdată, nu sunt noi sancțiuni, nu știm încă ce s-a discutat în interiorul ușilor închise. În mod limpede, Grecia a refuzat să accepte noi nume pe lista persoanelor care nu pot călători în Occident, persoane din Rusia și Ucraina, persoane și entități care sunt supuse sancțiunilor europene. Și Uniunea Europeană se află într-o situație foarte dificilă. În seara aceasta a trebuit să salveze fața, anunțând că lista, valabilitatea listei a fost prelungită până în luna septembrie, dar deocamdată nu avem niciun nume nou pe ea. După bombardarea portului ucrainan Mariupol săptămâna trecută de către separatiști, Uniunea Europeană convocase această reuniune a miniștrilor de externe la Bruxelles, cerând în mod imperios impunerea de noi sancțiuni. Asta era însă înainte de rezultatul alegerilor din Grecia. Și noul guvern de la Atena, al lui Alexis Tsipras, care nu își ascunde simpatiile pro-ruse, anunțase deja încă de luni că nu este de acord cu înăsprirea sancțiunilor impuse Moscovei. Miniștrii au discutat întreaga după amiază, căutând să-l convingă pe noul lor coleg grec, Nikos Kotsias, un fost membru al Partidului Comunist Grec, care nu își ascunde simpatiile față de Moscova. Miniștrii europeni de externe au căutat să-l convingă să accepte sancțiuni mai severe. Iată însă că în acest moment s-a ajuns doar la cel mai mic numitor comun, care este acela că se anunță extinderea listei de sancțiuni până în luna septembrie. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Un sondaj de opinie despre percepțiile privind protecția mediului, dat publicității astăzi la Chișinău, arată că oamenii consideră starea mediului mai importantă decât situația de pe arena politică. Respondenții au mai spus că problemele ecologice au influență asupra vieții lor aproape în egală măsură cu situația economică din țară. Mai multe despre rezultatele sondajului IMAS, realizat la comanda Asociației pentru Dezvoltare și Cooperare în Moldova, aflați din relatarea Tamarei Grejdeanu.
Rezultatele cercetării arată că fiecare a patra persoană se declară mulțumită de starea mediului ce îl înconjoară. Din cei peste 800 de respondenți, marea majoritate au o impresie foarte bună despre contribuția lor la protecția mediului, dar în schimb apreciază negativ implicarea colectivității în rezolvarea problemelor de mediu. Astfel, peste 80% au spus că se preocupă de ecologie în viața de zi cu zi, iar 3 din 4 respondenți au constatat că majoritatea cetățenilor nu protejează natura. În pofida disponibilității de implicare declarată de respondenți, cei mai mulți consideră că e de datoria autorităților să soluționeze problemele din domeniu, notează directorul IMAS Doru Petruții.
Peste 70% așteptările sunt plasate mai degrabă în rândul autorităților publice locale și în rândul guvernului. Aceștia sunt principalii actori în percepția respondenților care ar trebui să joace un rol principal în protejarea mediului înconjurător. Aproape două treimi recunosc că lucrurile ce țin de mediul înconjurător au un impact asupra vieții de zi cu zi, dar vedem că rata de implicare personală este ceva mai scăzută.
Sociologul observă că deși cei mai mulți respondenți, 3 din 4, dau dovadă de interes față de problemele de mediu și percep influența acestora asupra calității vieții, când vine vorba de acțiuni, nu mai sunt atât de implicați. Întrebați despre sursele la care apelează atunci când au nedumerit sau caută o informație, cei mai mulți din respondenți au menționat internetul, după care televiziunea și ziarele. Pornind de la rezultatele cercetării, Doru Petruții constată că deocamdată nu se poate vorbi despre un flux constant de informații, de natură să inducă în mod firesc cultura de protejare a mediului.
În mod cert, sursa primară de informații pe acest domeniu nu este școala și e oarecum o arie de informare lăsată mai degrabă la întâmplare, la eremul fiecărui individ, în funcție de informația la care se expune la televiziune și, după cum vedem, pe internet. Restul mediilor au înregistrat procente foarte scăzute.
Atunci când vorbesc despre problemele mediului înconjurător, cel mai des oamenii se referă la poluarea din localități, se arată deranjați de aruncarea gunoiului în locuri neamenajate și cer sancțiuni pentru cei ostili mediului înconjurător. Problema deșeurilor este vizată și într-un proiect de lege al Ministerului Mediului, elaborat acum 4 ani. În septembrie anul trecut, legea a fost avizată pozitiv de guvern și așteaptă din nou să ajungă în atenția politicienilor. Dorin Dușceac, viceministru în exercițiu al mediului, susține că legea deșeurilor trebuie adoptată cât mai curând, în lipsa unui alt mecanism eficient.
La cele aproape 900 de primării avem peste 1800 de gunoiști, marea majoritate fiind neautorizate și, mai rău decât atât, neamenajate. Asta înseamnă că deșeurile menajere, industriale și toate celelalte sunt de cele mai dese ori stocate într-un mod absolut arbitrar, în contact direct cu solul. Noi nu putem avea ape de bună calitate în țara noastră dacă nu rezolvăm în regim de urgență problema deșeurilor.
Analizând rezultatele cercetării, Dorin Dușceac constată că aportul autorităților în rezolvarea problemelor de mediu nu se bucură de vizibilitate, iar alte ori instituțiile statului nu sunt modelul instructiv de implicare în educația ecologică. De altfel, conform studiului, cetățenii așteaptă ca instituțiile statului să-și asume și educarea populației în spiritul protecției mediului. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
O Organizația Human Rights Watch avertizează într-un raport anual despre starea drepturilor omului în lume că numeroase guverne comit o mare greșeală, neglijând aceste drepturi în încercarea de a asigura securitatea. O relatare semnată de Alexandru Eftode.
Noul studiu al organizației Human Rights Watch, cu sediul la New York, analizează situația drepturilor omului în 90 de țări de la sfârșitul lui 2013 până în noiembrie 2014. La lansarea studiului, directorul organizației, Kenneth Roth, a spus că încălcările drepturilor omului au jucat un rol important în multiplicarea sau agravarea provocărilor globale ca extremismul islamic sau criza ucraineană. El susține că apărarea drepturilor omului și asigurarea responsabilității democratice reprezintă cheia rezolvării unor asemenea probleme și nu invers. Andrew Strohlein, directorul de presă pentru Europa al Human Rights Watch, a explicat Europei Libere mai pe larg ce se are în vedere.
If we look at across the entire globe, what we're really seeing now.
Vedem la scară globală o mulțime de scuze pentru a nu întări drepturile fundamentale din cauza îngrijorărilor de securitate. Nu este ceva nou, dar este un fenomen care credem că s-a accelerat în ultimul an sau doi. Noi dorim să întoarcem la 180 de grade ideea drepturilor omului contrapuse securității, pentru că nu ai securitate decât dacă sunt garantate drepturile omului. În prezentarea studiului, directorul Human Rights Watch, Kenneth Roth, a adus ca exemplu situația din Siria și Irak, spunând că politicile sectare și abuzive ale guvernelor din cele două țări, precum și indiferența internațională, au fost factori importanți care au alimentat gruparea extremistă Statul Islamic. Tot așa, reacția relativ restrânsă a Occidentului față de persecutarea opiniilor disidente și societății civile în Rusia ar putea să fie agravat criza ucraineană, a spus directorul Human Rights Watch. Iar controlul căpătat de Kremlin asupra sistemului informațional i-au permis să suprime orice critică la adresa acțiunilor sale în Ucraina. Nimeni din partea Occidentului nu s-a opus în mod coerent și direct, a spus Europei Libere Andrew Strohlein. Iar acest fapt, a continuat directorul de presă pentru Europa al Human Rights Watch, a dat Moscovei impresia că poate merge tot așa și mai departe. Vedem din nou că securitatea și drepturile omului nu sunt opuse una alteia, ci, din potrivă, nu obții una fără cealaltă. După aceeași logică, dorința de a prezenta Ucraina ca victimă inocentă a agresiunii rusești a făcut ca Occidentul să evite criticarea abuzurilor ucrainene, inclusiv folosirea batalioanelor de voluntari care abuzează în mod curent deținuții sau deschiderea focului fără discernământ în zonele populate, a spus Kenneth Roth, adăugând că și forțele separatiștilor proruși din estul Ucrainei au comis abuzuri serioase față de deținuți și au pus în pericol populația civilă, lansând atacuri din mijlocul civililor. Nici în alte zone ale fostului spațiu sovietic nu s-a petrecut nimic spectaculos de pozitiv anul acesta, a spus Europei Libere directorul de presă pentru Europa al Human Rights Watch, Andrew Strohlein, menționând, din potrivă, deteriorarea situației din Azerbaijan, unde societatea civilă și criticii puterii ar fi supuși, în cuvintele lui, unor persecuții oribile. Abuzurile s-au petrecut chiar în timp ce Azerbaijanul a preluat, în luna mai, președinția pe jumătate de an a Comitetului de Ministri al Consiliului Europei, principala organizație europeană pentru drepturile omului.
A fost Alexandru Eftode. Într-o corespondență a serviciului rusesc al postului nostru de radio, intitulată Nimeni nu va muri pentru Putin, fostul colaborator al Institutului de Studii Strategice al Rusiei, Alexander Sytin, povestește despre ideologia noii nobilimi a ortodoxilor provenind din foștii KGB-iști. Relatarea a fost tradusă și sintetizată de Lina Grâu.
Până în 2009, Institutul de Studii Strategice al Rusiei făcea parte din Serviciul de Contraspionaj Extern al Federației Rusia, după care a fost reorganizat într-o structură subordonată administrației prezidențiale ruse. Pentru funcția de director a fost numit general-colonelul de securitate Leonid Reshetnikov. Doctorul în științe istorice, Alexandr Sytin, a lucrat 10 ani în acest institut în funcția de colaborator științific principal, însă noile tendințe în activitatea institutului l-au determinat să intre în conflict cu conducerea. După ce a plecat de la institut, Alexandr Sytin a publicat articolul Anatomia eșecului despre mecanismul adoptării deciziilor de politică externă a Kremlinului. Este o povestire comico-tragică despre ce fel de oameni formează ideologia administrației lui Putin, împingând țara către un război cu Ucraina și ruperea relațiilor cu Occidentul. Obiectivul de bază al șefului Institutului de Studii Strategice al Rusiei, povestește Alexandru Sitin, a devenit amenajarea unui panteon pentru luptătorii din Garda Albă, apărători ai Imperiului Rus fugiți din Crimeea. Leonid Reshetnikov s-a apropiat de credință, iar acest proces a luat forma venerării mișcării pravoslavnice albe, a renașterii spirituale și teritoriale a Imperiului Rus. Iar pasiunea aparent inofensivă a unui pensionar pentru istoria Gărzii Albe a devenit o premiză a unui mare eșec analitic, spune Alexandru Sitin. Cu timpul, în cadrul institutului au început să apară oameni cu barbă care copiau manierele ofițerilor Gărzii Albe și care își demonstrau apropierea de credință prin icoane puse deasupra calculatoarelor și făcând semnul crucei înainte de masă în cantina institutului. Aceștia au început să genereze 10 de studii cu privire la necesitatea formării în Ucraina a unei mișcări militare proruse și trimiterii încolo a unor grupuri de diversioniști. Ucraina trebuia să fie înlocuită de Malorosia, statalitatea ucrainiană nu era altceva decât, citez, un rezultat al distrugerii criminale de către bolșevici a Imperiului Rus, iar limba ucraineană, citez din nou, a fost artificial creată de austrieci și polonezi pentru a distruge unitatea rusească. Această poziție era dublată de atitudini extreme anti-occidentale, antisemite și homofobe. Acest grup s-a consolidat în cadrul institutului la începutul celui de-al treilea mandat al lui Putin. Într-un interviu pentru Radio Svoboda, Alexandru Sitin povestește cum experții Institutului de Studii Strategice au salutat anexarea Crimeei și au recomandat Kremlinului să susțină Novorosia. Acesta spune că printre recomandări era și crearea unui coridor militar către Transnistria, care, la fel ca și Crimeea, trebuia să se reunească cu Rusia.
Но обратите внимание на то, что еще году.
Aș vrea să atrageți atenția asupra faptului că încă prin 2008 aceste idei nu existau, erau absolut marginale, iar majoritatea oamenilor le tratau cu maximă precauție. Eu nu cred în faptul că stările de spirit în societate se pot schimba la 180 de grade în câțiva ani. Sunt convins și am văzut acest lucru pe exemplul Institutului pentru Studii Strategice, că aceasta este în primul rând o chestiune de finanțare. Oamenii care lucrează în sistem fac cariere impresionante și au venituri mari. Sunt o mulțime de exemple, cum ar fi chiar și Mihail Leontiev, prezentatorul emisiunii Adnaca de la televiziunea publică, care pentru serviciile sale a primit funcția de vicepreședinte la Rosneft, fără să aibă nicio legătură cu compania.
Mai spune fostul expert al Institutului de Studii Strategice de la Moscova, Alexandru Sitin.
Ce scrie presa de la București? Aflăm, ca de obicei, de la Tania Radu.
Ion Mischievca, blogger la Adevărul, este prezentat pe site-ul ziarului ca doctorand în istorie și analist politic. Articolul său de astăzi se ocupă de escaladarea conflictului din estul Ucrainei, pe care o consideră o agresiune și expansiune militară a Moscovei tot mai virulentă. Textul pornește de la imagini lansate pe internet cu prizonieri ucraineni ai separatiștilor proruși din zonă, care sunt tratați, cităm, inuman și degradant. Sunt obligați, de pildă, să-și mănânce blazoanele cu drapelul bicolor al Ucrainei și sunt expuși public în ipostaze umilitoare. Am încheiat citatul. Toate acestea contravin flagrant, arată Mischievca, atât convențiilor de la Haga din 1899 și 1907, cât și convențiilor de la Geneva din 1929 și din 1949 privind statutul prizonierilor de război. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Lucia Bacalu, directoarea săptămânalului Expresul din Ungheni.
Mașini multe în țară săracă. Deși Nisporeniu se numără printre cele mai sărace raioane din Republica Moldova, totuși fiecare al cincilea locuitor al raionului are câte o mașină. Cel puțin așa reiese din datele Registrului de Stat al Transporturilor din Republica Moldova. Potrivit acestuia, la Nisporeni sunt în prezent 12.961 de automobile și asta la o populație de 69.700 de cetățeni. Nici Ungheniu, nici Călărașul nu duce lipsă de automobile, dar aici fiecare al șaselea locuitor are câte o mașină. Cadouri surpriză din partea primăriei Ungheni. Cuplurile care își înregistrează căsătoria la oficiul stării civile din Ungheni au parte de o surpriză frumoasă. Fiecare dintre ele primesc în dar câte două căni cu inscripția Primăria orașului Ungheni vă urează căsnicie fericită. Deja au fost zăruite 50 de căni, iar primarul se gândește să facă noi surprize altor categorii de populație. În Germania, cu treabă și folos. Chiar dacă exact cu 25 de ani în urmă a fost semnat un acord de colaborare și fraternitate între Primăria Călăraș din Republica Moldova și cea din orașul Buchl, Germania, abia acum primarul călărășan a vizitat pentru prima oară orașul frate german. Delegația din Călăraș a avut parte de 3 zile pline de evenimente, a vizitat diverse întreprinderi, a avut discuții cu oameni de afaceri și a revenit acasă cu un dar frumos. Pompierii germani au promis pentru colegii lor călărășeni 60 de costume speciale care vor fi aduse de ziua orașului Călăraș în luna iunie.
Cu sumarul expresului din Ungheni, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!